Hudební kavárna Pavla Vítka.
Hudební publicista Jiří Vejvoda zpovídal Tinu Turner i Václava Havla. Jako doma je nejen za rozhlasovým mikrofonem, ale také na pódii a za klávesnicí počítače. Navíc to zvládá nejen ve svém rodném jazyce. Jsem proto rád, že právě Jiří Vejvoda bude hostem mé dnešní hudební kavárny. Přeji vám ničím a nikým nerušený poslech.
Hudební kavárna Pavla Vítka.
A proti mě už, milí posluchači, sedí můj dnešní host, hudební publicista a moderátor Jiří Vejvoda. Jiří, ahoj.
Děkuji za pozvání a rád tě vidím,
Pavle. Já děkuji za přijetí pozvání. A je to takový zvláštní pocit najednou tě vidět, přestože se známe roky, najednou tě vidět prostě jako živě, protože já jsem vlastně vždycky tě měl spojeného zejména s tvým hlasem.
A s novoročními koncerty z Vídně, ano, možná například.
Ano, že... třeba, přesně. Ale vždycky prostě, že ty máš takový ten nonchalantní tembr a velice příjemně se tvůj hlas poslouchá a navíc vždycky si to hrozně hezky komentoval, že si dokázal tam i třeba dostat různé faktografie, ale přitom to bylo zábavné. Takže člověk se sledoval třeba v televizi nebo v rozhlase nějaký přenos a ty si mu k tomu vlastně veškeré ty informace podával a najednou tě tady mám živě.
Tak... Já jsem totiž v té klasice zavilým bojovníkem proti frakounství, jak já tomu říkám.
Ano.
A myslím si, že pojem vážná hudba mě děsí absolutně. Já radši říkám klasická, i když vím, že to není úplně přesné.
A co, ale... co ti na tom vadí? Já asi tuším.
Na tom frakounství.
Ale...
No, takové to elitářství, taková ta umělohmotná vážnost,
ano,
která vůbec ale přitom v té hudbě často není.
Ne, vůbec ne.
Takže já se snažím být normální.
Já ti musím říct jenom tak na oplátku. Já když jsem poprvé zpíval se symfonickým tělesem a pan dirigent prostě najednou odhodil tu vážnou tvář toho frakounství, řekl nějaký vtip, tak já jsem z toho byl úplně v šoku, protože já jsem si myslel, že vlastně vážná hudba je vždycky to, že jsou všichni vážní. Ono to tak vůbec není.
Ale fakt je, že ta mladá generace, třeba houslisté, jako je Jirka Vodička, ano, nebo Honza Mráček, nebo Ivo Kahánek, to je střední generace, už Budiš, klavírista, tak ti už opravdu vážní nejsou ani na tom pódiu, naštěstí.
A ty si v podstatě sice věnoval si se tomu, ano, v uvozovkách tedy už vážnému žánru, ale já mám pocit, že si tak nějak jako k tomu všemu v tom životě dozrával, jako ty si sám o sobě někde řekl, že to jako vlastně všechno bylo u tebe mírně spožděné. Je u tebe mírně spožděné i to, že jsi, když to řekneme, ve zralém věku, máš dítě?
Je to pravda, budiš to řečeno naplno, já, ano, jsem si pořídil dceru Ester,
ano,
ve 63, pozor. Já jsem se poznal s mojí ženou jako první dítě, to je důležité. Já už jsem si myslel, že takhle bez toho dožiju. Moje máma, kterou asi mrzelo, že nemá vnouče, tak dokud žila, tak vždycky ještě mě chudák těšila a říkala, hele, oni to Indové za tebe doženou, nemusí každý mít dítě. No a pak jsem se potkal s mojí ženou Adélou, který bylo 36, mě bylo 63, já jsem říkal, ty jen 99, jenom, no zkusíme to. A Esterce se asi z nějakého důvodu chtělo na tento svět, ano, protože za 5 týdnů moje žena byla v jiném stavu. No.
Takže a řekni mi, když si potom si vlastně uvědomil, že tě čeká to otcovství. Přece jenom, víš, když je člověkovi 28, 30, 35, tak má ještě takovou tu euforii na tu výchovu a tak dále.
Eifer,
přesně, tu energii. Neměl jsi z toho trošičku obavy, jestli to zvládneš, nebo jsi jako věřil, já tu výchovu,
no,
dám.
Ani jedno vlastně mi nepřišlo na mysl. To byl takový fofr všechno, že jsem neměl čas se bát. Já jsem si jenom strašně přál, když třeba teda jsme čekali Esterku, žena byla v jiném stavu, aby byla zdravá.
Ano.
To je jedině. Ano. No a teď to zvládám tak, že když jsem někdy o víkendu sám s dcerou,
ano,
tak je to úžasné a pak jsem 2 dny úplně mrtvej.
A máš z ní radost, že se vlastně naučila na saxofon, že je to její hobby?
No my jsme ji dali na flétnu a ona z nějakého důvodu, jakože Ságo,
ano,
hraje na saxofon. Myslím, že se nebude hudbou živit, ale obohatí jí to navždy. A ona teď mimochodem má obrovskou lásku k jihokorejskému popu, K-pop, a to jsou dívčí kapely.
Ano, já
ale
vím.
Pozor, kapela Blackpink, kterou já prostě slyším denně, nebo ty klipy vidím, tak ta, když dá svůj klip na sociální sítě,
no,
tak má 2 miliardy shlédnutí. To je absolutně globální jev, na který naskočili ty nejdražší módní firmy, protože,
ano,
ví, že co ty holky si vemou na sebe, tak si vemou všechny holky, vynutí to na rodičích po celém světě. Je to neuvěřitelný. A kdybych ti tu hudbu albumu měl popsat, tak jsou to rapové sloky, melodické refrény, senzační choreografie, senzační kostýmy a senzační klipy. Čili dohromady je to úžasný show business, kde ta hudba hraje tak 25% roli.
Mým dnešním hostem je hudební publicista a moderátor Jiří Vejvoda. Když jsem řekl hudební publicista, tak hudba, to je takový, to jsme teď slyšeli, to je takové široké řečiště, které ale třeba pro mě v životě znamená hrozně moc. A skutečně mě by teď zajímala tvoje upřímná odpověď. Čím pro tebe, když jsi vlastně upsal život hudbě, čím pro tebe hudba je?
Ale já si uvědomuji čím dál tím víc, že ta hudba je mojí záchranou. Protože třeba to, co se posledních 5 let děje ve světě, blízko mě a daleko ode mě, covid a válka a to, jak to rozděluje lidi strašlivě, i napříč rodinami a všude možně, tak pro mě je ta hudba vždycky útěchou, když chtě nechtě se na mě navalí ty zprávy a já si říkám, Pán Bůh zaplať, že jsi mi dal tuhle tu věc, tuhle lásku jako povolání. Takže já jsem přesvědčen, že proto jsem tady v tomhle věku a jsem docela ve formě, protože se zabývám hudbou. A hudba se zabývá mnou.
Čili vlastně ta hudba tě v podstatě léčí na duši.
A vlastně, kdybych to měl říct pateticky, já na jejich křídlech se vznáším.
A to není fakt pateticky, to je hezký, protože já myslím, že každý, kdo má hudbu rád, tak nám teď určitě porozuměl. A je nějaká hudba, třeba když si přečteš špatnou zprávu, tak jak jsi teď jmenoval, jo? Jakou hudbu vyhledáváš, když si chceš?
To je velmi různé, to se vůbec nedá ohraničit. Ne. Někdy si pustím nějaký dobrý jazz. A tím si třeba myslím i Gershwina nebo takovéhle věci. Někdy si fakt pustím klasiku. Jako co bych si asi nepustil na bolesti tohoto světa, je soudová vážná hudba. Protože ta je tak kakofonní a tak plná bolesti většinou, že ta by mě teda ještě uvrhla do větší deprese.
A řekni mi, ty jsi vlastně od roku 81 v časopise Mladý svět, a to si pamatuju, protože tehdy těch příležitostí moc nebylo, ty jsi tam vlastně vedl rozhovory s různými slavnými osobnostmi právě z oblasti hudby. Vím, že třeba s Eltonem Johnem, s Tinou Turner. Já jsem si vždycky jako mladší, to vlastně byla doba, kdy já jsem studoval a pak vlastně teprve pronikal do toho českého show businessu, tak jsem ti to nezáviděl, ale říkal jsem si, že to musí být fantastický, takhle vlastně se dostat pod kůži a vlastně do blízkosti těchto hvězd. Jaký byly třeba Elton John a Tina Turner, když jsi s nimi ty rozhovory dělal?
Ještě řeknu, jak jsem se k ním dostával.
A to mě taky zajímá, samozřejmě.
Hele, já jsem se znal s paní, která pracovala v recepci hotelu Interconti a měla na starosti VIPky. A nějak si mě oblíbila ta paní a vždycky mi dala echo. Říkala, hele, bude tady fotbalový tým FC Watford z Londýna hrát se Spartou a přijede s nima jejich majitel. Jestli pak víš, kdo to je. Já jsem říkal, no Elton John. No tak si ho pohlídej. Takže takhle já jsem se k ním dostával.
Aha,
to bylo první.
Ano.
A druhé bylo, že zrovna teda, když jsme se bavili o Eltonu Johnovi, byl obrovský rozdíl mezi Eltonem Johnem, když přijel vlastně inkognito, co by majitel toho fotbalového klubu, a mezi tím, když o půl roku později přijel sem zaspívat a zahrát.
A v čem?
Za prvé, poprvé přijel v teplákách. A tak jako na letišti, kam se mu jel vstříc, vystoupili ti vazouni, ti fotbalisti, a mezi nima se plížil ten medvídek v těch teplákách.
Ano.
Ubytovali v hotelu, my jsme šli do restaurace, která byla plná kazašských čepiček a turistů a on tam s námi, myslím, s fotografem a se mnou, v pohodě seděl 2,5 hodiny a byl úplně přátelský. Za půl roku přijel a přijela hvězda. S nikým už se nebavil, absolutně, prostě odmítl cokoliv. Hned na letišti se rozhořil, protože mu řekli, že nesmí na jevišti mít náušnici v uchu.
To si pamatuju, že byl nějaký...
A on říkal, ale to je zlatá klec. Zlatou klec. No ale prostě přijela legenda. Včetně toho, že udělal nějaký skandál hotelu, který nechci teď rozvíjet, ale prostě to už byl někdo jiný. To už byl mistr světa.
A když si ho teda pamatuješ, i z té vlastně
hezčí, příjemnější stránky.
Já si nedovedu představit, byl jako třeba empatický, byl třeba schovývavý k tobě, víš, když jsi mu pokládal nejrůznější otázky, byl třeba nápomocen v tom rozhovoru.
On byl taky zvídavý, protože on se najednou ocitl za železnou oponou a přišel nějaký panáček, který se s ním domluvil a lecos o něm věděl, ale zase plno věcí jsem nevěděl, protože byly tehdy bariéry, že jo, informační. Nebylo to jako dneska, kdy si vygooglíš všechno. Takže on se taky ptal, že jo, samozřejmě. Takže to vlastně to byl dialog a byl velmi příjemný. A oni tě, ty to víš, když někdo je opravdu veličina, tak si na nic nehraje, protože zná svou cenu, ale nemá potřebu ji pořád předvádět.
Jiří Vejvora, hudební publicista a moderátor, je mým dnešním hostem a pro mě taky skvělá příležitost, jak se dozvědět něco o jiných hvězdách. A to se ti přiznám, Jiří, já jsem vždycky opravdu miloval a byl jsem na jejich koncertech, jak tady v Praze, tak jsem byl, tuším, v Mnichově, myslím, že i v Londýně, v O2 aréně, Tina Turner. Já jsem ji opravdu měl strašně rád. Dodnes mi schází, nevím, jak to je možný, že někdo se tak otiskne, nebo jeho hudba se tak otiskne člověkovi do srdce a do duše. Tak mě zajímá, jaká byla?
No, já začnu tím, že ona tu byla v takovém zvláštním mezidobí, kdy jakoby šla globálně dolů ve své slávě a tudíž se jí podařilo ulovit. Jestli to byl rok 84.
Jo, to byla ta Lucerna tenkrát.
No, právě. Ano. No, právě. Ano. A ona byla fantastická na tom pódiu. Ale uzavřela se úplně do svého soukromí. Já jsem nedokázal se s ní sejít jinde, než v té šatně před koncertem, což ty sám dobře víš, že není nejlepší.
V té
nejlepší.
Malé šatničce,
no,
co
jasně,
tam je.
No jasně, v té díře strašný tam
ano,
vzadu.
Ano.
Máme dodnes takovou cenou fotku, jak jsme na sebe nalepeni v podstatě. A ona samozřejmě byla předkoncertně soustředěná už, takže to sekala ty odpovědi. A tam nevznikl žádný lidský kontakt, bohužel. Ona byla vysoce profesionální, ano. Byla připravená odpovědět na každou otázku, ale hnala to a nevznikl žádný kontakt lidský.
A pak už se nikdy...
Ne, to už ne, nešlo. Ne.
Já to znám od sebe, že když někdy člověk je před koncertem, že už se jako koncentruješ na ten výkon, který za chvilku se od tebe očekává, musíš ho předvést a nechceš se rozpívat. Tak dobře, tak...
Takže tam nemohu posloužit.
Jasně.
Můžu to něčím nahradit,
ano,
kratince.
Ano.
Taky se mi podařilo udělat dlouhý rozhovor s Marcellem Mastrojánem. Hele, a to byl velký zážitek. No jasně.
Tak to byl můj idol herecký.
A to byl taky ten tip z toho hotelu Interconti, protože on taky přijel vlastně inkognito a bylo to komické, proč. Ukázalo se, že někde v Itálii na pobřeží v nějakém městečku měl zámeček, který mu asi dohodil starosta, nebo mu ho nechal opravit, ano, nebo já nevím. Ano. A to městečko mělo družební vztah s Pardubice. A starosta ho požádal, jestli by s ním přiletěl do Pardubic. Jo. Nevím, jak to Marcella Mastrojániho bavilo, ale prostě svolil, takže přiletěl sem a byl velmi ochotný, byl velmi příjemný. A co bylo zajímavé, při tom rozhovoru jsem viděl, jak on má v sobě to řemeslo filmařské, herecké. Fotograf chodil kolem mě. Když se fotograf nalepil mi na rameno,
ano,
tak on zmenšil ty gesta. Úplně automaticky při povídání, když fotograf odstoupil o 2 metry, aby tam měl širší záběr, tak ty gesta zvětšil.
No prostě,
absolutní profík.
No, filmový řemeslo. No. Uměl pracovat s detailem. No. To je, kromě toho, že to byl charismatický a krásný chlap, a navíc skutečně ten výčet těch rolí. Tak to ti přiznám se, to ti v dobrým slova smyslu závidím. A když se teda jsme u těch rozhovorů, tak když by ses tak ohlídnul, protože ti vlastně, když to tak řeknu obrazně, rukama prošli a mikrofonem prošli, diktafonem, spousta osobností, kdo z nich byl třeba pro tebe nejpříjemnější?
To je velmi obtížné říct, protože se vracím k tomu, že ty velké persony většinou příjemné jsou, protože nemají potřebu si nic dokazovat.
Ano.
Ale já jsem prožil 2 roky, týden co týden hovory s Václavem Havlem, který přestože byl v obrovském stresu samozřejmě, tak se vždycky choval strašně příjemně. My jsme tam přijeli se zvukařem na různá místa, kde se natáčelo.
Ano.
Taky jsem s ním točil na cestách všude možně. A on vždycky to bylo až dojemné. Říkal, já vám třeba budu vařit čaj, že jo? Měl tam na to lidi. Jo? V tomhle ohledu nechme teď jeho politickou kariéru, všechna pro a proti, kterou bychom mohli probírat, to není náš úkol, ale jako člověk se choval famózně vždycky.
Já vím, že Janis svýho času spolupracoval s nadací právě Havlových.
Manželů Havlových.
Ano, manželů Havlových. A že byl strašně překvapen, že skutečně na nějakém jednání, kdy se řešil nějaký koncert ve Svaté Aně, tak tehdejší prezident řekl, nemáte chuť, někdo na chleba se škvarkama, a šel a ten chleba se škvarkama všem namazal i posolil a přinesl takhle až pod nos.
Drobný rozhlasový postřeh. My jsme vždycky natočili třeba 2 hodiny během soboty, ano, a teď se to muselo sestříhat na těch 50 minut do nedělního odpoledne. A to byl teda fofr. Pomáhala mi v tom vynikající technička jistá paní Borkovcová, už bohužel není na tomto světě. A víš, co tam bylo zajímavé? Že my poprvé jsme udělali tu strašnou chybu, že on tak to zadrhávání, jak měl, tak jsme ho všecko vystříhali a najednou to nebyl on.
Ne.
Takže ano. My jsme vždycky půlku nechali, aby aspoň to bylo.
Jasně, jasně. Ale stejně teda, to je etapa, a teď už to říkám po druhý, ale nemyslím to zle, kterou ti opravdu závidím, protože jsem, no,
já jsem
měl
se dostal díky tomu do míst, kam by se nedostal nikdy. Jsme přijeli do OSN, jestli můžu ještě v New Yorku, a tam se nás té malé tlupy novinářů ujala nějaká PR-istka a říkala, no, tady je slavná historka z Československa z 50. let, že jsem přijel nějaký neskušený dělnický diplomat a šel na první recepci a tam byl nápis No Smoking a on si ho sundal. Nesl ho přes ruku.
Hudební publicista a moderátor Jiří Vejvoda je mým dnešním hostem a když jsem tedy uvedl ty dvě profese, tak s tím samozřejmě souvisí i od 80. let spolupráce jednak s Českým rozhlasem, namátkou Dobré jitro, Mikroforum, 3x60 a to dokonce stereo. Nebo taky Českou televizí, kde si uváděl cykly Hudební aréna a Studio mladých. To si pamatuju. Čím pro tebe tato etapa byla, nebo skýtala ti i v těch 80. letech možnost realizovat, přece jenom byly tam určitá nařízení a člověk nemohl říkat všechno, co chtěl.
Ale nemusel říkat to, co nechtěl.
Tak.
Já jsem se začal hlavně uplatňovat u mikrofonu nebo případně před kamerou od roku 85. A to přišel k moci Gorbačov a ti zdejší cenzoři znervoznili.
Ano.
Oni nevěděli. Takže vlastně samozřejmě asi nebylo možné najednou říct jméno Václav Havel do vysílání,
jasně,
ale ty limity se velmi stenčily, protože oni byli velmi neklidní.
Já si pamatuju, že jsem jednou natočil jeden ze svých prvních televizních klubů mladých, pustili nám ten záznam, všechno bylo v pořádku a pak přišla nějaká soudružka a řekla mi, že musím sundat koženou kravatu a náušnici z ucha a že tam nemám dělat ty breakdancové pohyby. A já jsem se ptal, proč, a ona řekla, protože to je buržoázní kultura a to my tady v Československé televizi nechceme. Tak jsem to musel přetočit. Stalo se tobě někdy, že tě vlastně...
No, já jsem nosil hodně dlouhé vlasy, no, musím říct, a vždycky mi to dávali tak jako
do culíku,
maskérně dozadu, aby to nebylo moc vidět. A říkali, neber ho ze strany.
No, ale ty jsi taky potom vlastně začal psát knihy. Napsal jsi třeba antologii světových písničkářů Víc než jen hlas, Cestopis.
S Františkem Novotným.
Ano, 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 ano. To si pamatuju, že to byla knížka rozhovoru také jedna z těch s československými hvězdami roku a popu. Nárok na rok. No, tak to ses dostal ke spoustě lidem z té domácí scény. Kdyby jsi se třeba takhle ohlídnul, jaké to bylo ve srovnání s těmi světovými hvězdami?
No,
ty lokální naše, jako...
Tak ano,
já to nemyslím zle, jo?
Samozřejmě, ale je tam ten lokální rozměr samozřejmě, že ti lidé si dávají větší pozor na to, co všechno řeknou, protože ví, že okamžitě se to dostane na ulici mezi jejich sousedy a tak dále. Takže paradoxně jsou opatrnější, než když přijede velká hvězda.
A ty je to jedno.
A ty je to napůl jedno, protože upřímně řečeno, zdejší hudební trh je pro ně velmi malý. Takže paradoxně ty rozhovory jsou těžší na té domácí půdě, protože ti lidé se víc hlídají.
A když jsi potom vlastně byl šéfredaktorem týdeníku Rozhlas od roku 2022, nebo potom si vlastně byl ředitelem Českého rozhlasu 2, ty jsi vždycky inklinoval, zřejmě, asi si tak myslím, k rozhlasu.
Ale neměl jsem rád šéfování. Já ti něco tady prozradím, co vždycky říkám doma.
Ano.
Že když jsem teda slavně byl uveden do funkce ředitele velké stanice, dvojka je velká stanice, tak jsem se ocitl v té rohové krásné místnosti na Vinohradské. Měl jsem služební autíčko, měl jsem pilnou paní asistentku a já jsem si tam sedl a cítil jsem se jednak strašně osamělý, protože jsem věděl, že všechny případné úspěchy si přivlastní kdekdo a všechny neúspěchy padnou jenom na mě.
Ano.
To byla první věc. A druhá byla, jsem si uvědomil, najednou já jsem daleko od toho, co miluju, od toho programu, od toho tvoření. Já jsem na to, tam byla paní šéfredaktorka a já jsem musel hlídat ekonomiku, techniku a to nejtěžší personálie, protože mediální lidé, to je pytel blech. Ano. Takže já jsem vlastně byl nešťastný.
No, já to chápu, prostě najednou bylo víc úředničiny.
Já nemám to potěšení z té úzokách moci,
ano.
Té komické, já nemám tuhle povahu. Čili tento atribut mě netěšil a to ostatní mě spíš trápilo. Nebo vyhazovat někoho, skončit s ním spolupráci, to je bolestné.
Jiří Vejvoda, hudební publicista a moderátor, je stále mým dnešním hostem. Ty jsi vlastně uváděl významné koncerty, turné s Lucí Bílou, Evou Urbanovou, Karlem Gottem, Petrem Novským, Štefanem Rekou, Helenou Vondráčkou a tak dál, v rámci třeba i hodně mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Čímž chci říct, že jsi se vlastně dostal ke spoustě, opravdu velké spoustě hvězd, ale taky k jedné, a to mě zajímá, Placido Domingo. On vlastně už zde byl, jak se mi prozradil, 10krát v té naší zemi, což je docela
a pravděpodobně naposledy tentokrát.
Ano, ano, ale poprvé v Rudolfínu.
Poprvé v Rudolfínu, no. Ano. Když byl ve Stavovském předtím, před několika lety, tak tam jsem viděl, že je to emotivní člověk. On vkročil na to pódium a teď říkal, tady byl ten Mozart. A tekly mu slzy z očí, musím říct, jo. To byl silný moment. Ale mám s tím jiný zábavný moment, když festival v Krumlově, o kterém jsi se zmínil, ano, měl jakési výročí v roce 2011, ano, 20 let, tak sponzor uvolnil víc peněz a poslali mě s malým televizním štábem 2 měsíce předtím do Paříže, kde on Domingo zkoušel, natočit s ním rozhovor, ten jsme natočili a krátký vzkaz sponzorský, který pak měl jít v televizi, jako pozvánka česky. Mm-hmm. A říkám, maestro, tak just listen to me, poslouchejte, těším se do Českého Krumlova. OK, OK, spuste to. A povídá, děsím se do Českého Krumlova. Tak já jsem zachoval poker face a říkám,
opravdu si...
jo, on neslyšel ten rozdíl. Prostě jasně, to děti, říká, je to výborný, ale ještě jednou pojďte. A zase děsím se do Českého Krumlova. Teď kameraman už jak se smál, tak jsem mu třásla kamera na rameni. No, museli jsme ten text změnit po telefonátu s Prahou. On prostě neslyšel ten rozdíl.
Jasně, jasně, tak ona ta čeština.
Vždycky, když přijíždím teď do Krumlova, tak si říkám, děsím se do Českého Krumlova.
Ale stejně by mě zajímalo přece jenom ten svět opery, a to ty moc dobře víš, je takovej svět velkých vášní, tím, že jsou tam ty velký orchestry, velký hlasy,
všechno. Velký emoce, jak říkáš.
Velký emoce, ano. Tak ten Placido Domingo, on na mě působí takovým docela civilním dojmem. Ať už jako zpěvák, i jako když diriguje, když sleduju řeči jeho těla, jak prostě s tím orchestrem spolupracuje, tak mě to přijde takový obyčejný, normální, takový jako příjemný hrozně.
Je to pravda. On měl hrozně zajímavý koncert předtím, než přijel do toho Rudolfína.
Ano, ano.
On už teď tolik nevystupuje. Více diriguje, než zpívá. Mm-hmm. A když zpívá, to tebe bude zajímat. Možná máme vteřinku, tak řeknu, jak na to jde. Ale v tom Miláně, 4 dny před pražským Rudolfínem, ano, si představ na milánské konzervatoři ve Verdiho sále, ten sál na konzervatoři má 14 diváků, jo? Aha. Takhle je veliký. Tak tam on dirigoval jediný symfonický orchestr na světě, složený z buddhistických mnichů.
To je hezký.
Který založil v Číně před lety nějaký houslista, který zběhl k víře, nechal si ohody hlavu, stal se buddhistou a tam založil orchestr, s kterým ten Domingo si dirigoval.
Tak to je krásný. A ještě mě zajímá teda to, jak na to jde, si před chvilkou si.
On je velice naznačil. Skromný a rozumný člověk, ví, kolik mu je, je mu 84.
No, to je stejně obdivuhodný.
Že by třeba neutáhl vystupovat, ano, v operním představení. A ty svoje recitály, jako byl ten pražský, ano, si postaví tak, že je tam orchestr, v tomhle případě to byl Socher zrovna, který několik za ten večer hraje instrumentální věci, předehry k operám a tak,
ano,
dále.
Ano.
Má tam 2 zpěvačky, Ester Pavlu, jedna z nich Češka, které si taky odspívají svoje, takže on se dostane na to pódium jednou tak za 12 minut a mezi tím si oddychne. To je jedna věc. A druhá věc je, že ty těžší věci, árie operní, do první poloviny, dokud je ještě při síle, a v druhé polovině zpívá ty sarsuely, to jsou ty operety španělské, které on zpívá s prstem v nose.
Naprosto.
Takže on si to prostě brilantně postaví, ano, a pak je to bezvadný.
A to, co teď říkáš, tak to je pro mě úplně mana nebeská, to já poslouchám, protože samozřejmě taky mi nebude pořád těch 37, ale...
Hele, chce to, hele, mě je hrozně let, mě je 74, jo, ale chce to obrátit to hledisko a říct si, člověče, co já ještě zvládnu v tom věku, to je úžasný.
No, tak vidíš.
Ale musím si to omezit, abych nebyl za blbce.
Jiří Vejvora, hudební publicista a moderátor, ještě chvíli bude mít hostem. Jiří, prosím tě, ale ono totiž nejenom rozhovory, nejenom prostě šéfování institucím, festivalům a tak dál, ale já myslím, že člověka dělá i to jeho lidský. Jo? A mě by
především
tak. A mě by zajímalo, co třeba pro tebe v životě je nepostradatelné, nebo co jsou tvé koníčky, nebo kam se utíkáš, když chceš mít svůj klid?
Pro mě jsou tři věci nebo tři záležitosti ano. nepostradatelné. O jedné jsem krátce mluvil, to je dcerka Esterka.
Ano.
Pak je to pes, já jsem celoživotní pejskař.
Já taky.
A vrátím se k tomu. A třetí je četba, ke které ale vůbec nemám čas, protože já hodně ano. píšu a když studuju, když čtu, tak musím studovat i podklady k tomu. A já už fakt málo kdy mám čas si otevřít knížku jen tak pro potěšení.
Ano.
A pořád říkám, až budeš starý, ale teď já už jsem starý, sakra, já už bych to neměl oddalovat.
Asi ne tak úplně, když ještě pořád no. máš.
Ale ty psi, to je něco.
No.
Víš, já jsem relativně pozdní dítě svých rodičů, i když já jsem je teda hodně předhenal potom. A dlouho se o mě snažili, pak už další dítě neměli, čili byl jsem jedináček. A když jsem se narodil, tak měli psa Collie. To byla móda 50. let, film Lassie se vrací.
No jasně.
A to byl můj brácha. A já jsem si tak zvykl na to, že celý život sebou vláčím čokly.
Ano.
A třeba v období, kdy jsem sám, ty víš, to není jednoduché, co se psem, když někam jedeš, vez ho sebou, nevez ho sebou, jak ho zajistit, ale já bez toho nemůžu žít a dokonce jsem vděčný i kvůli tomu, že když mám takzvané psací dny,
ano.
no tak co bych udělal ráno? Hygienu, snídaně a dřepnul bych si k tomu počítači.
Když to takhle?
A ten pes mě vyžene ano. ven, mě ano. třeba po ránu všechno bolí samozřejmě, ale on mě rozpochoduje, mám radost, že nejsem sám, že jsme spolu, takže psi mě zachraňují. Kolem té hudby.
Kromě a pak se vlastně hudby. Vrátíš z té procházky no. s prokysličeným mozkem a z čerstva se pustíš do práce.
Takže teď já mám už hodně letitého bígla, jmenuje se Bambus, je mu 14 let a pořád se drží.
Jsou zvladatelní ti bíglové?
Já... Jestli jsou co, prosím?
Zvladatelní.
No, pokud něco nezacítí,
jasně.
tak zdrhnou. To prostě oni přepnou do jiného módu, když zacítí někde zajíce nebo to. A to by si mohl strhat hlasivky, on prostě zdrhne a ty musíš zůstat na místě a modlit se, že
aby se vrátil. Ano, ano. Já to znám, velmi dobře to znám. Jirko, ještě nám na závěr prozrať, co tě třeba čeká, nebo na co se těšíš, nebo čím teď žiješ?
Ku podivu je toho pořád dost,
ano.
ale já vyjmu jednu věc na závěr. Jsme několik týdnů před koncem roku a začátkem nového, což pro mě vždycky je novoroční koncert z Vídně, přímý
ano.
přenos
ano.
na ČT2, velmi sledovaný a jako všechny podstatné věci v mém životě vznikl náhodou. V roce 92 na podzimy zavolali z České televize a říkali, hele, končí Československo, bude Česká republika a bude Česká televize a Vídeňáci nám nabídli ORF, že by mohl projednou, že bychom mohli to oslavit tím koncertem, projednou. A já to budu dělat po 33. v řadě.
No tak to je nádherný. Tak to gratuluju, to je krásný. Takže chápu, že se na to těšíš. Já si myslím, že jsme za tu hodinku teda skutečně probrali.
My jsme to osemleli.
Semleli kde co. Ale asi jsme se nesli tak, jak jsi to hezky řekl v tom úvodu, na křídle hudby. A tak to má být. A milí posluchači, zkuste to někdy také, protože ten život je pak hezčí. A pokud jsem vás o tom nepřesvědčil teď já, tak já doufám, že můj dnešní host Jiří Vejvoda, hudební publicista a moderátor. Ať se ti daří.
Děkuji ještě jednou za pozvání. Opatruj se a buď úspěšný a buď šťastný.
Ty taky. Nemá smysl to rozpitovat, prostě to byla hezká tečka. A ještě jednou na závěr, neste se na křídle hudby. Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.